Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Gianni Solla. Ystävyyden oppimäärä. Italiankielinen alkuteos Il ladro di quaderni. Suomentanut Elina Kangas. Julkaistu vuonna 2024. Lukija Antti Virmavirta. Tittille ja Daariolle. Ensimmäinen osa. Sikalan kotirenki. Tora Piccilli, Caserta, 1942. Minut tunnettiin Torassa Sikalan kotirenkinä, Tommaso Raffaele Fortunato Buona Sorten ainoana poikalapsena. Isäni, lempinimeltään Fortuna, oli luku- ja kirjoitustaidoton, keuhkovaivainen sientenkerääjä, 15 sijan omistaja ja fasistipuolueen Casertan osaston jäsen. Olimme maalaisia, tiesimme kaiken maanviljelyksestä ja eläimistä, mutta emme mitään ihmisistä. Isäni mielestä koulunkäynti oli turhaa. Sika plus sika tekee 2 sikaa, ja jos sen ynnä laskun osasi, pystyi monimutkaisempiinkin laskutoimituksiin. Jos tajuaa, kuinka pienet asiat toimii, ymmärtää suuretkin. Hän sanoi sekoittaessaan peltisankoon jauhoja ja vettä sioille, jotka odottivat kärsimättöminä suurustaan. Niin, minä vastasin, vaikka en ollut samaa mieltä, sillä kenelläkään kylässä ei ollut yli 40 sikaa tai yli 40 vuotta, eikä maailman suuruutta pystynyt kuvittelemaan, vaikka olisi tiennyt, että sika plus sika tekee 2 sikaa. Sukunimemme on Buona Sorte, eli sen perusteella kohtalon olisi pitänyt olla meille suosiollinen. Torin laidalla istuskelevat ukot väittivät, että sanoihin sisältyy joko totuus tai sen vastakohta. Jos sukumme historian tarkastelun aloittaa isänpuoleisista isovanhemmistani, jotka työskentelivät Maddalonin kaivoksessa ja kuolivat siellä joulukuussa sattuneessa räjähdyksessä, ja päätyy minuun, joka synnyin oikea jalka viallisena, alkaa tajuta, kummalta suunnalta sukunimemme merkitystä pitää lähestyä. Siat myytiin torilla tai sitten isäni tappoi ne Sikalan edustalla. Minulla oli selvillä jokaisen vanhemmat ja tiesin, mitkä niistä olivat sisaruksia. Osasin palauttaa mieleeni niiden polveutumisen 2 pääsukuhaarasta viimeisten 5 vuoden ajalta. Jokainen sika siirsi jälkeläisilleen jotakin. Mutta oli yksi poikkeus, Mustilus, joka tuntui syntyneen metsän tammista. Näin mielessäni, kuinka puu avautui ja vanha tammi ammui kuin poikiva lehmä. Mustiluksella oli villi ja väkevä luonto, joka ei ollut kesytettävissä. Se oli kylän vaarallisin eläin, ja isäni malttoi tuskin odottaa, että pääsisi myymään tai tappamaan sen. Se oli ainoa olento, jota pelkäsin, ja myös ainoa olento maan päällä, jota olisin halunnut muistuttaa. Sinä päivänä isä tuli Sikalaan 11 maissa. Hän oli hakenut kylältä lääkkeitä, Rosetta sisarelleni, joka oli yskinyt koko yön. Olin kuullut hänen köhimisensä seinän takaa. Kuulosti siltä, kuin hänen rintakehänsä olisi ollut syvä luola. Äitini oli lohdutellut. Eiköhän tuo siitä tokeennu. Mutta niin ei käynyt. Rosetta oli saanut keuhkoputken tulehduksen jo 2 vuotena peräkkäin, ja olimme kuulleet, että Napolissa 20 lasta oli kuollut hinkuyskään. Äiti pani Rosettan rinnan päälle Pompejin Madonnaa esittävän kuvakortin ja käski meidän tehdä ristinmerkin. Isä odotti 10 minuuttia, nähdäkseen voisiko neitsyt Marian väliintulo säästää häneltä tohtori Skonja Miljon lääkärin palkkion. Mutta lähti sitten 3:00 kävelemään kylään.
Kyllä se siitä, Rosetta. Älä murehi. Lääkäri tulee justiinsa ja sanoo, mitä troppia ottaa. Ja jos tohtori ei osaa auttaa, niin Madonna ainakin osaa.
Tohtori Skonja Miljo siirsi sivuun Pompejin Madonnan, jonka äiti oli tällä välin sujauttanut Rosettan aluspaidan alle, ja pyysi sisartani avaamaan suunsa. Sitten hän tunnusteli.